Faaliyet 15. bab. Yehudiyeden kelgen bazı adamlar din kardeşlerine, eğer Musa'nın adeti boyunca sünnet etmeseniz, kutulup olamazsınız dep ögrete ediler. Pavel ve Barnaba olarnen çok tartışıp dava ettiler. Ahır sonu Pavel'nin Barnabanı ve aralarından daha birkaç adamını bu meseleni elçiler ve aksakallarnen çezmek maksadınen Yerusalim'ge yollamağa karar çıkardılar. Olar Toplaşuv tarafından yollanılgan son, Fenike ve Samariye'den keçip o yerdeki din kardeşlerine başka halklarının Allah'a iman etkenlerini aytıp berip, hepsine büyük sevinç bağışladılar. Yerusalim'ge kelgende imanlılar toplaşuvunun elçiler ve aksakallarının tarafından kabul etildiler. Özlerinden beraber Allah'ın yapkan bütün işlerini onlara bildirdiler. Lakin Ferise fırkasından imanğa kelgen bazıları onlara karşı çıkıp, onlarını sünnet etmek ve Musa'nın kanununa boysundurmak gerek dediler. Elçiler ve aksakallar bu meseleni bakmak için toplaştılar. Çok davalardan son Piotr yerinden turup onlara, din kardeşlerimiz, sizlerge belli olganı kibi başka milletler kuvançlı haberini menden eşitip imanğa kelsinler dep Allah aranızdan meni saylağanına çok vakit geçti. Adamlarının yüreklerini bilgen Allah bizge bergen mukaddes ruhunu olarga da bergeninin olarını kabul etkenini gösterdi. Olarnen bizim aramızda hiçbir fark görmeyip İmanğa kelgenleri için yüreklerini temizledi. O alda sizler ne için Allah'ını sınap, ne babalarımız, ne bizler koterip olamagan yükünü şegirtlerinin boynuna yüklemege isteysiz. Ama inanamız ki, em biz, em olar bir tarzda Rabbi İsa'nın hayırınen kutulacakmız dedi. O vakit bütün cemaat sesini kesip, Barnabanen Pavel'ni dinley başladılar. Onlar ise Allah başka milletler arasında onlarının yardımını nasıl acayip şeyler ve belgeler göstergeni hakkında aittılar. Onlar lafını bitirgen son Yakup söz aldı. Din kardeşlerimiz, meni dinleyiniz. Simon anlattı ki Allah başta milletlerge bakıp özüne bir halkını seçip aldı. Peygamberlerinin sözleri de buna kelişe, mukaddes kitapta böyle yazılgan. Bundan son men kaytıp kelecegim, Davud'nun yıkılgan evini kuracağım, onun viranelerini yanıdan kurup, gayrıdan tiklep koyacağım. Son kalgan adamlar, menim adımını çağırıp tanıgan halklar meni, Rabbini kıdırıp tapacaklar dey Rabbi. O, evvelden belli olgan şeylerini beceri. Onun için men böyle kararga keldim. Başka milletlerden Allah'a iman etkenlerini zorlamayık. Putlarga soyulgan aram kurbanlık etlerinden, orospoluktan, boğulup öldürülgen hayvanın etinden ve kan aşavdan özlerini saklasınlar dep onlarga mektup yazayık. Musa'nın kanunu kadimi zamanlardan berli er bir şehirde ilan etili, er rahatlık günü sinagogalarda okulada. O vakit bütün toplaşuvnen elçiler ve aksakallar düşünüp, öz aralarından adamlarını saylamağa, onlarını Pavel ve Barnabanen Antiyokya'ya yollamağa karar çıkardılar. Din kardeşler arasında urmet kazangan başlıklarını Barsabba adını taşıgan İuda'nı ve Sila'nı sayladılar. Olarnen şu mektubunu yazıp yolladılar. Elçiler, aksakallar ve din kardeşleri Antiyokya, Suriye ve Kilikiya'da yaşayan milletlerden din kardeşlerine selam aleykum. Eşitkenimizge kore, bizden çıkan bazı adamlar özlerinin laflarının başınızını aylandırıp, gönlünüzünü bozganlar, biz ise bunu buyurmagan edik. Шу себептен өз арамыздан сайланған базы бір адамларыны севгілі Барнаба ве Павелнен берабер сізлерінің алдыңызға йолламаға бір фікірге келдік. Бұлар Рабби Иса Месихнің ады үчін өз жанларыны ажымаған адамлардыр. Қарарымыз бойынша алдыңызға Иуданен Силаны да йоллаймыз. Олар сізлерге бұларны ағзави аңлатырлар. Мұқаддес рух ве бізлер сізің бойныңызға бечермеге зарур олған шейлерден башқа іч бір шей юклемеге керекмей деп саямыз. Яни, путларға сойылған құрбанлық етлерінден, боғылып өлдірілген айванның етінден ве қан ашавдан ве ороспылықтан өздеріңізні сақлаңыз. Бұларны тұтып юрсеңіз, яқшы іш япарсыңыз, сағлықнен қалыңыз. Бойледже, бу адамлар йолға чықып, Антиохия шеріне келділер. О ердегі джемаатны топлап, оларға мектупны бердилер. Олар бу юреклендіриджі насиятны оқып, севінділер. Пейгамберлер, Иуда ве Сила дин кардашларына ағзави насиятны айтып берді ве рухларыны кавилештірділер. Бу ерде бір қач вақыт қалған соң, дин кардашлары оларны аман есен озғарып, йоллағанларының алдына қайтардылар. Павел нен Барнаба есе Антиохияда қалдылар. Олар башқа бірчок адамлар нен берабер Раббинің куванчлы хаберіні огретмеге ве дарқатмаға девам еттілер. Бір қач вақыт кечкен соң Павел Барнабаға, енді қайтып барып, Раббинің сөзіні дарқатқан әр бір шеердегі дин кардашларымызны бақайық, оларның ал евалыны білейік, деді. Барнаба өзінен берабер Марк деген Юханны алмаға істеді. Лякин Павел бу адамны янына алмаға разы олмады, чүнки о, Памфилияда оларны ташлап, вазифеден баш тартқан. Нәтижеде араларында кескін бір дава чықты, ве олар бір-бірінден айрылып кеттілер. Барнаба Маркны алып Кыбрыс адасына йол алды. Павелнің өзі ісе Силаны сайлады. Дин кардашлары Павелны Алланың хайырына қалдырған сон, о да кетті. Павел Сурияден ве Киликиядан кечіп, иманлылар джемиетлеріні иманда кавилештіре башлады.